Նման վարքագծի պատճառով մի քանի տարի հետո Պաննա Իզաբելայի շուրջ նամայացել էր։ Նրանով հիանում էին, նրան երկրպագում, սակայն հեռվից։ Ոչ ոք չէր ուզում արհամարական մերժում ստանալ։ Երբ առաջին տհաճ տպավորությունն անցավ, Պաննա Իզաբելան հասկացավ, որ ամուսնությունը պետք է ընդունել այնպես, ինչպես որ կա։ Նա արդեն վճռել էր ամուսնանալ, մի պայմանով միայն, որպեսզի իր կյանքի ապագա ուղեկիցն իրեն դուր գա, լինի նշանավոր տոհմից և համապատասխան հարստություն ունենա։ Ճիշտ է, հանդիպում էին համայիչ տղամարդիկ, հարուստ և անվանի, սակայն ավաղ նրանցից ոչ մեկը միաժամանակ այդ երեք հատկությամբ չէր օժտված, և այդպիսով նորից անցավ մի քանի տարի։ Հանկարծ լուր տարածվեց, թե պան Տոմաշի գործերը շատ վատ են, և իրար հետ մրցակցող ամբողջ լեգիոնից Պաննա Իզաբելայի շուրջ մնացին միայն երկու լուրջ հավակնորդ. Ոմն բարոն և ոմն ազնվականության պարագլուխ։ Երկուսն էլ հարուստ էին, բայց ծեր։ Հիմա միայն Պաննա Իզաբելան նկատեց, որ բարձր հասարակության մեջ կորցնում է ոտքի տակի հողը, և վճռեց իր պահանջները չափավորել։ Սակայն, քանի որ և բարոնը, և ազնվականության պարագլուխը, չնայած իրենց հարստությանը, նրան անհաղթահարելի զզվանք էին պատճառում, նա շարունակ հետաձգում էր իր վերջնական վճիռը։ Իսկ այդ ընթացքում պան Տոմաշը հասարակության հետ կապը կտրեց։ Ազնվականության պարագլուխը պատասխան չստանալով մեկնեց իր կալվածքը, վշտացած բարոնը մեկնեց արտասահման, իսկ Պաննա Իզաբելան մնաց բլորովին մենակ։ Ճիշտ է, նա գիտեր, որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր առաջին իսկ կանչով կգա, սակայն այդ երկուսից որին ընտրեր, ինչպես իր մեջ խեղդեր զզվանքը։ Իսկ ամենակարևորը, արժեր արդյոք այդպիսի զոհողություն անել, երբ դեռ հույսը լիովին չէր կորցրել, թե հարստությունը կարող է նորից վերադառնալ, և ինքը նորից կկարողանա ընտրություն կատարել։ Հիմա արդեն նա կնդրի, քանի որ զգացել է, թե ինչ կնշանակի ապրել բարձրաշխարհիկ հասարակությունից դուրս։ Մի հանգամանք նրան շատ-շատ էր օգնում հաշվով ամուսնություն կատարելու հարցում։ Դա այն էր, որ Պաննա Իզաբելան երբեք չէր սիրել։ Պատճառը նրա սառը բնավորությունն էր, այն համոզմունքը, որ ամուսնության մեջ կարելի է յոլա գնալ և առանց բանաստեղծական հավելումների։ Եվ վերջապես, նա գերված էր իդեալական սիրով, ամենազարմանալի սիրով, որ երբևէ կարող էր գոյություն ունենալ։ Մի անգամ Պաննա Իզաբելան պատկերասրահում տեսավ Ապոլոնի արձանը, և դա նրա վրա այնքան ուժեղ տպավորություն գործեց, որ գնեց մի հիանալի պատճեն և դրեց իր զարդասենյակում։ Նա ժամերով նայում էր Ապոլոնին, մտածում նրա մասին և ով գիտե, թե ինչքան համբույրներ էին ջերմացնում մարմարյա աստվածության ձեռներն ու ոտները։ Եվ ահա կատարվեց հրաշք։ Սիրահարված կնոջ փաղաքշանքներից քարը կենթանացավ։ Մի անգամ գիշերը, երբ նա քուն էր մտել լացած, անմահ նիչել էր իր պատվանդանից ու հայտնվել նրա առջև դափնեպսակ գլխին, միստիկական փայլ ճառագելով։ Նա նստել էր Պաննայի անկողնու ծայրին, երկար նայել նրան մի հայացքով, որ մշտնջենականություն էր պարունակում, իսկ հետո, սեղմելով նրան իր հզոր գրկում, սպիտակ շրթունքների համբույրներով չորացրել էր նրա արցունքներն ու հովացրել տենդը։ Այդ ժամանակից ի վեր նա հաճախ էր Պաննային այցելում, և երբ վերջինս խոնջանքից նվաղած պարկում էր նրա գրկում, նա, լույսի աստվածը, շշնջում էր կնոջ ականջին երկրի և երկնքի գաղտնիքները, որ մինչև օրս էլ չեն ասվել մահկանացուների լեզվով։ Հանուն նրա սիրո աստվածությունն ավելի մեծ հրաշք գործեց։ Իր աստվածային կերպարանքում մարմնավորելով երբևէ Պաննայի վրա տպավորություն գործած բոլոր տղամարդկանց ազնվացած դիմագծերը։ Մի անգամ նա նման էր երիտասարդացած հերոս գեներալին, որը շահել էր հաղթանակը և ծինհեցած իր բարձունքից նայում էր, թե ինչպես էին մահանում հազարավոր քաջարի մարտիկներ։ Մի ուրիշ անգամ նա դեմքով նմանվել էր փառապանց տենորին, որի ոտքերի տակ կանայք ծաղիկներ էին նետում, իսկ տղամարդիկ արձակում էին նրա կարգի ձիերը։ Մեկն աթակավորական հնագույն արքունիքներից մեկի ուրախ ու գեղեցիկ արքայազն էր, մեկ հերոս հրշեջ, որը կրակով բռնկված տան 5-րդ հարկից 3 մարդու փրկելու համար ստացել էր պատվավոր լեգիոնի շքանշան։ Մեկ աշխարհն իր հարուստ երևակայությամբ ցնցած մեծ նկարիչ էր, մեկ վենետիկցի գոնդոլավար էր, կամ մարտակարգ կազմվածքի ուժի տեր կրկեսային ըմբիշ։ Այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը որոշ ժամանակ զբաղեցրել էր Պաննա Իզաբելայի գաղտնի մտքերը։ Դրանցից յուրաքանչյուրին նա նվիրել էր իր թաքուն հառաչանքները, հասկանալով, որ այս կամ այն պատճառով ինքը սիրելու իրավունք չունի։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը կամոքն աստվածության նրա կերպարանքով ներկայանում էր յուր կիսաիրական, կիսաֆանտաստիկ երազանքներում։ Այդ տեսիլքներից Պաննա Իզաբելայի աչքերը ստացել էին նոր արտահայտություն, մի տեսակ ոչ երկրային խոհականություն։ Հաճախ նրա հայացքը սավառնում էր մարդկանցից դուրս, աշխարհի կյանքից դուրս, իսկ երբ նրա մոխրագույն մազերն էլ անկանոն թափթփվում էին ճակատին, ասես խորհրդավոր մի շնչից, շրջապատի մարդկանց թվում էր, թե իրենց առջև հրեշտակ է կամ սուրբ։ Այդպիսի մի պահի էր Պաննա Իզաբելային տեսել Վոկուլսկին։ Դա մի տարի առաջ էր։ Այն ժամանակից Վոկուլսկու սիրտն այլևս հանգիստ չուներ։ Գրեթե այդ նույն ժամանակ Պան Տոմաշը կապերը խզեց հասարակության հետ, և որպես ապացույց իր ռադիկալ հայացքների, անդամագրվեց վաճառականների ակումբին։ Այդ ակումբում նա վիստ էր խաղում մի ժամանակ իր համար արհամարելի կաշեգործների, խոզանակագործների, օղեգործների հետ, ապացուցելով բոլորին և ամեն մեկին, որ արիստոկրատիան իր նեղ շրջանակում չպետք է փակվի, այլ ընդհակառակը, նրա պարտքն է իր ետևից տանել լուսավորյալ քաղքենիությանը և նրանց օգնությամբ էլ ժողովրդին։ Ի պատասխան հպարտացած կաշեգործները, խոզանակագործները և օղեգործները բարեհաճաբար խոստովանում էին, որ Պան Տոմաշը միակ արիստոկրատն է, որը հասկացել է իր պարտավորությունները հայրենիքի նկատմամբ և բարեխղճորեն կատարում է։ Նրանք կարող էին ավելացնել, կատարում է ամեն օր երեկոյան ժամը 9-ից մինչև կեսգիշեր։ Մինչ Պան Տոմաշն այս կերպ դիմանում էր իր նոր վիճակի ծանրությանը, Պաննա Իզաբելան տարապում էր միայնությունից իր հիանալի բնակարանի լռության մեջ։ Պատահում էր, Միկոլային արդեն քաղցր ննջում էր բազկաթորին նստած, և Պաննա Ֆլորենտինան էլ ականջները բամբակ խրած պինդ քուն էր մտնում։ Միայն Պաննա Իզաբելայի ննջարանին քունը չէր համարձակվում մոտենալ, հիշողություններից վախեցած։ Այն ժամ Պաննան վեր էր թռչում անկողնուց և թեթև խալաթը վրան գցած ժամերով քայլում էր հյուրասենյակում, ուր գորգը խրացնում էր նրա քայլերը, իսկ մթությունն ակոսում էր սոսկ փողոցի երկու լապտերների աղոտ լույսը։ Նա քայլում էր անկյունից անկյուն, իսկ հսկայական սենյակում խռնվում էին տխուր հիշողությունները, ու նա տեսնում էր մարդկանց, որոնք մի ժամանակ լինում էին այստեղ։ Ահա ննջում է զարամյալ կոմսուհին։ Ահա երկու կոմսուհի հարցնում են պրելատից, կարելի է երեխային վարդաջրում մկրտել։ Ահա երիտասարդների մի ամբողջ պարս, որ Պաննա Իզաբելային են հառել թաղցոտ հայացքները, կամ փորձում են նրա ուշադրությունը գրավել շինծու սառնությամբ, իսկ այնտեղ ազնվազար մորյորդների շարանն է, որոնք նայում են իրեն, հիանում կամ նախանձում։ Լույսի հեղեղը, մետաքսների շրշյունը, խոսակցությունները, որ մեծ մասամբ պտտվում էին նրա գեղեցկության շուրջ, ինչպես թիթեռները ծաղկի շուրջ։ Որտեղ էլ նա հայտնվեր, նրա համեմատությամբ բոլորը դժգունում էին, ուրիշ կանայք նրա համար ֆոն էին, տղամարդիկ դառնում էին նրա ստրուկները։ Եվ այդ ամենն անցավ։ Իսկ հիմա այս հյուրասենյակում ցուրտ է, դատարկ և մութ։ Մնացել է միայն ինքը և թաղցի անտեսանելի սարդը, որը միշտ գորշ սարդոստայնով է պատում այն տեղերը, որտեղ մենք երջանիկ ենք եղել, և որտեղից երջանկությունն անհետացել է։ Անհետացել։ Պաննա Իզաբելան ձեռներն էր կոտրտում, որպեսզի զսպի արցունքները։ Նա արցունքներից ամաչում էր նույնիսկ գիշերը, մենակ ինքն իր հետ։ Բոլորը նրան լքել էին, բացի ծեր կոմսուհուց։ Երբ փորաքրոջ տրամադրությունը վատանում էր, գալիս էր այստեղ և բազմոցին նստած սկսում դատողություններ անել, խոսքերն ընդմիջելով հոգոցներով։ Այո, սիրելի Բելլա, դու պիտի խոստովանես, որ մի քանի աններելի սխալներ ես արել։ Վիկտոր Էմանուիլի մասին չեմ ասում, դա վաղանցիկ քմահաճույք էր մի թագավորի, որ տարապում էր լիբերալությամբ, և բացի այդ էլ չափազանց էր ծանրաբեռնված պարտքերով։ Նման փոխհարաբերությունների համար հարկավոր է ավելի շատ, չէի ասի տակտ, ավելի շուտ փորձառություն, խոսում էր կոմսուհին, աչքերը համեստորեն կկոցած։ Սակայն ձեռքից բաց թողնել կամ եթե կկամենաք վանել կոմս Սենտ Օգյուստին, դա արդեն ներեցեք երիտասարդ, հարուստ մարդ, հիանալի դիրքի տեր ու նաև այդպիսի ապագա ունեցող։ Հիմա հենց նա գլխավորում է Սուրբոր մոտ մեկնած պատգամավորությունը և հավանաբար հատուկ օրհնություն կստանա ամբողջ ընտանիքին։ Իսկ կոմս Շամբորը նրան անվանում է Շեղկուզան։ Օհ, Տեր Աստված։ Հորաքույր, կարծում եմ, որ արդեն ուշ է վշտանալու համար, ասաց Պաննա Իզաբելան։ Միթե ես ուզում եմ քեզ վշտացնել, իմ խեղճ աղջիկ։ Առանց այն էլ քեզ այնպիսի հարվածներ են սպասում, որոնք կարող եմ եղմացնել միայն խոր հավատը։ Չէ՞ որ դու գիտես, հայրդ կորցրել է ամեն ինչ, նույնիսկ քո ուժիտի մնացորդը։ Ես ինչ կարող եմ անել։ Հենց միայն դու կարող ես և պետք է որևէ բան անես, ասաց կոմսուհին նշանակալից տոնով։ Ճիշտ է, ազնվականության պարագլուխը Ադոնիս չէ, սակայն… Եթե մեր պարտականությունները միշտ շատ հեշտ լինեին, ուրեմն և արժանիքներ էլ չէին լինի։ Եվ վերջապես, Տեր Աստված, ով է մեզ խանգարում հոգու խորքում պահպանելու մեր իդիալը, որի մասին մտածելը մարդուս փոփում է նույնիսկ ամենադառն պահերին։ Եվ հետո հավատացնում եմ քեզ, ձեր ամուսին ունեցող գեղեցիկ կնոջ վիճակը բնավել այնքան վատ չէ։ Նրանով բոլորը հետաքրքրվում են, նրա մասին խոսում են, հիանում են նրա ինքնազոհությամբ։ Եվ բացի այդ, ձեր ամուսինն այնքան պահանջկոտ չէ, որքան միջին տարիքինը։ Օհ, հորաքույր։ Միայն թե առանց հուզավառության, Բելլա, դու արդեն 16 տարեկան չես։ Ժամանակն է կյանքին լրջորեն մոտենալու։ Չի կարելի հենց միայն դատարկ հակակրանքի պատճառով զոհաբերել հորդ բարեկեցությունը։ Ինչքան չլինի, նաև Ֆլորայի և ծառաներինը։ Վերջապես մտածիր, թե դու քո այդ ազնիվ սրտով ինչքան բարի գործեր կանեիր, եթե մեծ կարողություն ունենայիր։ Հորաքույր, բայց այդ պարագլուխը շատ զզվելի է։ Դրան ոչ թե կին է պետք, այլ դայակ, որ բերանը սրբի։ Պարտադիր չէ, որ պարագլուխը լինի, թող բարոնը լինի։ Բարոնը նրանից էլ ծեր է, մազերը ներկում է, դեմքին կարմիր ներկ է քսում, ձեռքերի վրա էլ ինչ-որ խալեր կան։ Կոմսուհին բազմոցից ելավ։ Սիրելիս, ես քեզ չեմ համոզում, ես խնամախոս չեմ, այդ բանը թողանի մադամ Մելիտոնը։ Ես քեզ միայն զգուշացնում եմ, որ հորը տաղետ է սպասվում։ Բայց մենք տուն ունենք, որը կվաճառեն ամենաուշը Սուրբ Յանի օրից հետո, ընդ որում դրանից չի հաջողվի ստանալ նույնիսկ այն գումարը, որ նշանակված էր քեզ իբրև օժիտ։ Ինչպես, այն տունը, որ մեզ վրա 100,000 են ստել, պիտի վաճառեն 60,000-ով։ Այդ տունն ավելին չարժի է։ Հայրդ գնից ավելի էր վճարել, թե ինձ ասել է ճարտարապետը, որ տունը նայել է Քշեշովսկայայի հանձնարարությամբ։ Դե, հակառակ դեպքում մենք ունենք սպասքներ, արծաթեղեն, բացականչեց Պաննա Իզաբելան ձեռքերը կոտրտելով։ Կոմսուհին նրան մի քանի անգամ համբուրեց։ Սիրելի, թանկագին աղջիկս, ասում էր նա հեծկլտալով, ինչու հենց ես եմ ստիպված քո սիրտը խոցել։ Լսիր ուրեմն, հայրդ պարտքեր ունի և մուրհակներով, մի քանի հազարի, և այդ մուրհակները, հասկանում ես, այդ մուրհակներն ինչ-որ մեկը գնել է, օրերս մարտի վերջերին։ Մենք հասկանում ենք, որ Քշեշովսկայայի մատը խառն է այդ գործին։ Որպիսի ստորություն, բացականչեց Պաննա Իզաբելան։ Ասենք, բանն այդ չէ, մի քանի հազարը վճարելու համար իմ սպասքն ու արծաթեղենը կբավարարեն։ Դրանք շատ ավելի արժեն, Բայց հիմա ով կգնի այդ թանկարժեք բաները? Պաննա Իզաբելան ծիծաղեց. Հա, խորաքույր, ուրեմն ես պետք է տատանվեմ, արդյոք ինձ վաճառեմ թե սպասքը? Ես ոչ մի դեպքում չեմ համաձայնի, որ մեր կահույքը վերգրեն. Ահ, այդ Կշեշովսկայան, մուրհակները գնել, ինչպիսի ստորություն. Գուցեև նա չի գնել. Ուրեմն մի նոր, ավելի վատ թշնամի է հայտնվել. Միգուցե դա մորաքույր գոնորատան է արել, հանգստացնում էր նրան կոմսուհին. Ինչ իմանաս, միգուցե նա ուզում է օգնել Տոմաշին և միաժամանակ զգացնել վտանգը. Դե, ողջ եղիր, թանկագին աղջիկս, այդյու. Դրանով ավարտվեց խոսակցությունը, որի ժամանակ լեհերենն այնքան առատորեն էր համեմված ֆրանսերեն նախադասություններով, որ կարելի էր համեմատել ցանով ծածկված դեմքի հետ։